Minulou neděli jsem byl ve shromážení v Olomouci a vyptal jsem pozdrav pro vás, takže vás pozdravuji olomoučtí. A byl tam přítomný bratr Vysloužil. A když jsem ho pak vezl domů autem, tak jsem mu nabídl, že by mohl jet se mnou. V pátek mě volal, že mu to zdravotní stav nedovolí, ale protože má blízký vztah k vám, k brněnskému sboru, tak všechny vás osobně pozdravuje.
Děkujeme.
Připravil jsem si úvahu na téma břemeno viny, břemeno hříchu. Týká se všech, bez rozdílu. Podle textu Římanům 3, 22, poslední věta a 23. Není totiž rozdíl. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Řeknu vám příběh, který se mně stal a který jsem vyřešil teprve nedávno. Byl starý asi 55 let. Měl jsem 13 roků, seděl jsem v první lavici a můj spolužák Jiří Hanke něco dělal a zlobil učitele. Učitel nebyl pedagog, jistě, aby to řešil s ním, tak řekl: Davide, vytahej ho za vlasy. A já hlupák jsem to udělal. Mě to žralo 55 let, měl jsem to v hlavě, že jsem to neměl dělat, styděl jsem se za to. Pak byl sraz a já říkám, musím to napravit. Koupil jsem pamětní minci, ještě než se začalo pít, tak jsem si vzal slovo a říká: Mirko, nevím, jestli si na to vzpomínáš, ale já jsem tě neprávem vytáhl za vlasy. Tady máš bolestné a promiň. Smáli se, myslím, že si na to nikdo nespomněl, ale tím jsem to nějak vymazal z hlavy. Nevím, jestli to byla vina, ale zkrátka nebylo to pěkné a mě to žralo 55 let. I ateisté mají pocit viny. Je prokázáno, doufám, že můžu být otevřený, že muž, který zradí manželku, najde si novou partnerku a jde za ní, tak ztrácí impotenci. Je to prokázáno. Má pocit viny. Přečtu soupis, co mě tak napadlo, co v nás může kolovat a máme podobné pocity. A ta úvaha není proto, abychom se obviňovali a říkali si, jak se nám to vrací, ale ta úvaha je proto, abychom si řekli, jaké jsme našli řešení a jaké řešení je. Nosíme v sobě pocit viny za něco, co se stalo v minulosti? Máme deprese, že nás stále obklíčuje hřích? Trvale v nějaké oblasti hřešíme? Mám podíl na rozchod s partnerem? Vychoval jsem děti špatně? Trpím v zaměstnání pro své návyky, pro nedochvilnost, neplnění termínu? Zapřičinil jsem nedorozumění v rodině, která se mnou teď nemluví? Pomlouval jsem, či někoho neprávem soudil? Nedaří se mi změnit škodlivé návyky, kouření, alkohol, drogy, promiskuitní život? Neumím skrotit svůj jazyk? Jsem vznětlivý, prostořeká? Možná něco v sobě nosíme, možná něco jiného, než jsem četl, ale ta tíha hříchu, to břemeno, to je obrovské a tlačí člověka dolů a mnohdy ho i vyřadí z reálu života. Připomenu jeden příběh, který se stal známého, biblický příběh, a byl to Mojžíš. Přečtu jenom dva verše, až si ten příběh připomeneme. Když vyšel Mojžíš, druhého dne spatřil dva Hebreje. Jak se rvali, řekl tomu, který nebyl v právu, proč chceš ubít svého druha? Ohradil se, kdo tě ustanovil nad námi za velitele a soudce. Máš v úmyslu mě zavraždit, jako jsi zavraždil toho Egypťana? Mojžíš se ulekl a řekl si, jistě se o věci už ví. Farao o tom skutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zavraždit. Ale Mojžíš před faraonem uprchl a usadil se v midiánské zemi a posadil se u studny. Vina. Vražda. Přesto toho Mojžíše chápu. Mojžíš to neudělal pro vraždu ze ziskuchtivosti, z nějaké své vznětlivosti, ale protože stál na Boží straně, protože chtěl zastat právo svého bratra, Hebreje, a myslel si asi, že plní Boží vůli. Jenomže tenhle skutek ho v podstatě vyřadil na 40 let. Utekl. Utekl ke studni a tam si vlastně našel nové zaměstnání, ženu si tam našel, ale byl 40 let mimo dění, mimo i biblické nějaké zprávy o něm. Po 40 letech ho Pán Bůh povolává. Těch 40 let v pocitu viny nebo i v sebelítosti, že ti dva Hebrejové, nebo ten jeden, co z toho obvinil nebo mu to připomněl, takže ho nepochopil, tak tam byla asi určitá sebelítost i pocit viny, tak ty ho tak změnili, že z toho sebevědomého Mojžíše, vychovaného 40 let na faraonově dvoře, tak to byl méně cenný, jakoby ušlápnutý, nesebevědomý člověk. Pán Bůh mu říká, já tě pošlu k faraonovi a ty vyvedeš lid. Ne, já toho nejsem schopen. Já neumím mluvit. Pošli někoho jiného. A to se opakovalo, až se Bůh rozlobil na něj. A poslal ho tam. Vidíme, co způsobuje v člověku, způsobuje vina, která se neřeší, která v mysli zůstává. Je to psychický stav, který člověka vyřadí z reálu života, zkrátka tím člověk trpí a trpí tím i jeho okolí. Bůh ovšem nedbá na naše pocity. Bůh Mojžíše nastartoval, řekl mu úkol, posílá ho a taky ho provází. Všimněme si toho, jak pocit viny v člověku, jak používá Bůh a jak používá Satan. Bůh používá přiměřený pocit viny k tomu, aby nás probudil z hříchu, z té viny samotné. Povolává a dává smysl života. A má ten cíl, aby ta lítost v člověku, to, co se v něm probudí, aby to vedlo ke změně, k nápravě, k novému začátku. Satan používá taky pocit viny. Dává na člověka tolik lítosti, aby člověka zotročil, zničil depresemi a někdy dohnal i k sebevraždě. Co k tomu používá? My sami se obviňujeme z toho, co hřích není. Vzpomeňte na dobu minulou nebo současnou, kdy se kolikrát setkáte s někým, který vás začne moralizovat a připomínat různé věci nebo vás vede k něčemu a napomíná, že takové jednání není správné, že to je hřích a v podstatě vás zotročuje, třeba, že to hřích není. Pamatuju si, že kdysi byl hřích jít do cirkusu nebo jít na fotbal. Nebo když jsme šli ze zhromáždění, tak a byl tam závod, motokár na Ptačím vrchu a nádražením okruhu v Opavě, tak jsme to museli obcházet, byť jsme každou neděli šli trou trasou, ale v ten den jsme to museli obejít. Závod motokár byl hřích. Hledáme nebo Hledáme východisko v náplavě, což vede k nezdaru. Apoštol Pavel říká, bídný já člověk. Myslíme si, že náš hřích je neodpustitelný. To všecko používá Satan. Naše okolí nás nezdravě usvědčuje, že jsme nenapravitelní. Někteří rodiče řeknou dítěti, z tebe nikdy nic nebude, kluku, ty rosteš akorát pro kriminál. To je satanská řeč. To zanechá takovou stopu v tom dítěti, že už se z toho nemusí vyhrabat. Jeden člověk řekl, že náboženství je to, co člověk nesmí dělat. I to je satanské. Ta vina, kterou, nebo ten pocit viny, který používá Satan, vede vlastně k vyřazení toho člověka. S tímhle cílem to dělá. A teď lidé, aby se tohohle pocitu viny zbavili, tak hledají cestu jak. A těch cest je víc. A my vlastně žijeme taky v kapitalismu, že? A v kapitalismu se všecko musí zaplatit. Tady vám nikdo nedá nic zadarmo. Ty reklamy, vemte si dva kusy a třetí dostanete zadarmo. To je satanský trik, jo? To není zadarmo. To je za ušetřené, vydělané peníze na těch dvou kusech. A člověk, který vlastně žije v takovém prostředí, a možná i jinde, tak je zvyklý na to, že se musí všecko platit, že všecko si musíme nějakým způsobem vydobit, uhradit, vydělat na to. A to se pak přenáší i do té duchovní oblasti. Člověk se potřebuje té viny zbavit a myslí si, že to musí udělat nějakým způsobem on sám. A já vám zase ukážu, jak se toho lidé zbavují. Umývají se v posvátné řece Ganga. Viděl jsem to na vlastní oči. Vedle mrtvých zvířat se tam míjí lidé, protože řeka je posvátná a tam je umije. Poutníci a kajícníci jdou na pochod bosy a po kolenou. V Indonésii se křižují. Pobývají v klášterech, žijí asketickým životem. Ale i takové líbivější, takové srozumitelnější řešení. Daroval jsem peníze, postavil jsem modlitevnu, zadarmo jsem pracoval tam a tam, věnoval jsem svůj čas Bohu. Nebo účast na obřadech, já taky zajdu do kostela, já taky jdu na mši, já taky jdu na Vánoce tam a tam. Člověk má v sobě pocit, musím se toho nějakým způsobem zbavit. A každý máme ten pocit jiný. Některý je drsný vůči sobě a dělá, co může, ničí se. A druhý řekne, no však já na ty Vánoce tam půjdu taky do toho kostela. Ale ten pocit viny v tom člověku je. Četl jsem o Františku z Assisi, že to tak vzal vážně, že ležel, spal na dřevěné lavici a spal pod dekou a pak přišel na to, že i ta deka je moc a pak se modlil, Pane Bože, stačí už to, že spím na té lavici a bez deky. Že dokážou lidé v tom chápání té viny a snaze odstranit ji, dokážou jít hrozně daleko. No to jediné správné řešení, jak tomu vlastně směřuji, je, že pocit viny nesmažeme vlastní silou. Vinu smažeme jedině v krvi Pána Ježíše Krista a je to z milosti, není to za zásluhy. Nakonec nám to potvrzuje i verš, že nejsme spaseni na základě skutku, ale z milosti, aby se nikdo nechlubil. I tady ale hrozí jedna odbočka a někdy se zamýšlím nad tím, že my klademe důraz zvlášť na verš Jan 3.16, který asi umíme tady všichni naspaměť, včetně dětí. Ale oni jsou v Biblii i jiné verše. A kolikrát se musím zeptat sám sebe, nahlas radši ne, jestli ten křesťan, který si říká, že je křesťan, jestli to je v pořádku. A ne, že bych mu jako to jsem dalek toho, abych pochyboval o spasení někoho, ale já se ptám, jestli vůbec to spasení dosáhl. Ne, že ho ztratil, ale jestli vůbec k tomu spasení došel. A řeknu vám 2-3 verše, které mě silně znepokojují a jako často si je sám pro sebe připomínám. Matouš 6.14. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí váš nebeský Otec i vám. Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, pak ani váš Otec neodpustí vaše prohřešky vám. 2. verš. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. To není, nebo tak to nechápejme, jako my odpouštíme, tak taky ty odpouštíš, co ty děláš, taky my děláme. Ale já v tom vidím způsob, jak já jsem odpustil, jestli vůbec a jestli úplně, tak i ty mě odpustíš. To znamená, do jaké míry jsem byl schopen odpustit, do takové míry bude odpuštěno mě. A 3. verš, Jakub 2.13. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Já si nedovedu představit tu hrůzu, jestli bude někdo na soudu a neprojde milosrdenstvím, nebude mu odpuštěno, protože si nevyrovnal věci tady na zemi. Bojím se tohoto verše. Ale je na nás, abychom si to uvědomili a nespoléhali jenom na verš Jan 3.16, že každý, kdo mě ho věří, bude spasen. Neodpuštění je vězení, dokud neodevřu. Jedna knížka je, neodpustit znamená být ve vězení s klíčem uvnitř. Dostat se z toho vězení je jenom na mě. Ale pokud neodpustím, stále jsem v tom vězení. Ty pocity viny se člověku vracejí. Co si budeme namlouvat, nebo já, když budu mluvit za sebe, pocit viny se vrací a člověk se stydí za to, co v životě udělal a v té mysli to je. Ale my si na pomoc můžeme vzít právě Boží slovo a to, že jsme spaseni z milosti. A hezky to vyjádřil švýcarský psychiatr, praktický lékař a křesťan Paul Tournier. Cituji. Ať už člověk v minulosti prožil cokoliv, vždy se znovu objeví další mraky. Kdykoliv jsme opětně citově zraněni, máme vždy jakousi instinktivní tendenci stáhnout se do sebe, urazit se a skrýt své pravé já. Ale v okamžicích stišení v Boží přítomnosti, v těch tichých chvílích plných pravdy, lásky a úcty k druhým, se v naší duši odehrává něco, co nás vede k překonání první ukvapené negativní reakce. Myslím si, že právě památka smrti Pána Ježíše je tou příležitostí k tomu, abychom něco podobného prožívali. Amen.